ընդունելի բերդի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր Մաքս Լիբերթիականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարհում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Բուհական պրակտիկային վերաբերող խնդիրները, դրատևողությունն ու կարևորությունը։ Ինչպիսի բարդություններ կարող են առաջացնել խալի վիրահատությունը։ Լեռնագնացությունը հաճույք, թե տանջանք է երիտասարդ կնոջ համար։ Ինչերի են պատրաստ երկրպագուները հանուն իրենց սիրելի աստղերի։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ ձեզ համար առանձնացրել է Նարինե Ղալեչյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով 2012 թվականի մեկնարկային օրերին Ղարաբաղյան և ադրբեջանական զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդի առաջապահ ստորաբաժանումները դրսևորել են առանձնակի ակտիվություն։ Ամանորի գիշերը և հունվարի 1-ին շփման գծում գրանցվել է 1200 կրակոց։ Հունվարի 13-ից 15-ը Հայաստանում է գտնվում Չինաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը։ Նախարարության արտաքին կապերի գրասենյակի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Ցի Գովեի գլխավորությամբ Հայաստանի ռազմական, գերատեսչության, պաշտոնական քաղաքականության և կադրերի ու ռազմական կրթության վարչությունների պետերի հետ պատվիրակության հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական համագործակցության ներկայացումն ու զարգացման հեռանկարները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի աստիճան է շնորվել մի խումբ դիվանագետների։ Հյուրի հետ պարբերականի կայքը գրում է, որ Ֆրանսիայի Եվրոպական ժողովրդական և սոցիալական ժողովի սենատորները, ովքեր սենատում ունեն 16 տեղ, հայտարարել են, թե հունվարի 23-ին դեմ են քվեարկելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծին։ Հայտարարության տեքստում մասնավորապես նշված է. «Մենք հարգում ենք տարապանքներ տեսած ազգերի հիշատակը, սակայն կարծում ենք, որ խորհրդանականները պատմական դեպքերի առանցությամբ չպետք է օրենք ընդունեն»։ Առաջին նյուզեզը հաղորդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների առաջնորդները հեռախոսազրույցում քննարկել են Իրանում և Սիրիայում արգայիրադրությունը։ Շուրջ 45 րոպե տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք իրենց աջակցությունն են հայտնել սիրիացի ժողովրդին ու դատապարտել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքը հղումանելով Եվրոպական միջերկրական սեյսմոլոգիական կենտրոնին գրում է, որ Թուրքիայի Օրդու քաղաքի մոտակայքում տեղի է ունեցել 4.2 տասնորդական մագնիտուտով երկրաշարժ։ Վնասների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Ֆրանսպրեսը տեղեկացնում է, որ Իտալիայի Տոսկանա շրջանի Ջիոլո կղզու մերձակայքում վնասվել և ծանծաղուտում է հայտնվել Կոստա Կոնկորի դաս Բոսան նավը։ Այդ պահին նավում եղած 4229 ուղևորից 8-ը զոհվել և տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել 30-ից ավելի ուղևորներ։ CNN-ը հաղորդում է, որ շարունակվում է մարդկանց տարհանումն, իսկ այս պահի դրությամբ նավում գտնվում է 300 մարդ։ 290 մետր երկարությամբ այս խոշորագույն նավը բախվել է ավազային ծանծաղուտի ու շրջվել 20 աստիճանով։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Բուհերում ուսանողները հիմնականում լրջորեն են մոտենում պրակտիկային, քանի որ գիտակցում են, որ գործատուները հիմնականում պահանջում են աշխատանքային փորձ։ Պրակտիկան հանդիսանելով ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մաս, խթանում է մասնագիտական հմտությունների ձևավորմանը, լինում է արտադրական, ուսումնական, ճանաչողական, գիտահետազոտական և այլ պրակտիկայի տեսակներ, որոնց անցկացման վայրը և տևողությունը որոշում է բուհը։ Տարբեր ֆակուլտետներում պրակտիկայի տևողությունը տարբեր է, օրինակ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում առաջինից երրորդ կուրսերի ուսանողների համար յուրաքանչյուր տարի ամռանը 1 ամիս հատկացնում են պրակտիկային, իսկ մաթեմատիկայի ֆակուլտետում բակալավրի երրորդ կուրսում 1 ամիս ուսանողները պրակտիկային անցնում դպրոցներում։ Ուսանողական պրակտիկայի տևողությունից և կարևորությունից են խոսում ուսանողները, պրակտիկա չունենալու բարդությունները աշխատանքի տեղավորվելիս, Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։ Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որը հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեբը, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդամենը 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, ես գաղափար ունեմ դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնա այդ դրոս, բայց փոքր երեխի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժ ենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս ներ շաբաթվա մեջ մի քանի ժամով ինձ թվում է շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պետք է լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկա անցնում, գնա մի կիսամյակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ինչ-որ քարոր փակեր բան սովորեք։
2-3 ամիս իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների վարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կողմից է գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի, որ գումարով է, բանավանդ որ վնաս է, ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի, որ փողով է, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք մենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսի մեկին վաղվա իրանց պահողին երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող մի քիչ իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները և ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Սա վեճտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել, մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք, այս համար մենք պատրաստ ենք և լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, և լեզվաբանոտար լեզվի մասնագետներից վերցնել, և իրավաբանից, աշխատանքի ծավալը այնքան շատ, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակորդ, ռոտացիոն կարգով, թարմուժեր գա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարություն, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, և ես կարծում եմ, մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրան, որովհետև մինչև օրս բակալավր և մագիստրատուրա այս տարբերությունը շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալվում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Փորձում եմ, որ ոչ թե տասախոսը մտնի տասախոսյան տեքստը, ոչ, այլ հմտություններ նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, գործի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանավարտն է։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կան մարդիկ, ովքեր չեն հանդուրժում իրենց մարմնի վրա ավելորդ խալեր և բծեր։ Այս դեպքում նրանց օգնության է հասնում մաշկաբան կոսմետոլոգը։ Նրանք նշում են, որ թյուրային կարծիքը, որ խալը հեռացնելը կարող է քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ, եթե իհարկե այն քաղցկեղացին խալ չէ։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է պարզել, թե այսօր մեր հասարակության քանի տոկոսն է նման վիրահատությունների գնում, և հավանական է արդյոք հետ վիրահատական բարդություններ այդ դեպքերում։
Խալերի գոյությունը շատ հաճախ անհանգստացնում է գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, հատկապես եթե այն լինում է դեմքի շրջանում։ Բժիշկ կոսմետոլոգները փաստում են, այսօր խալերի հեռացման համար դիմողների թիվն աճել է, տարիքը երիտասարդացել։ Դերմատոկոսմետոլոգ Մարինե Օհանյանը նշում է, որ դիմում են սկսած 13-14 տարեկանից, հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր խալը համարում են կոսմետիկ արատ։
Ամեն խաչի որ կարելի հեռացնել, շատ մուգ պիգմենտավորված խալերը ցուցված չի հեռացնել։ Պետք է անպայման տեսնել խալի վիճակը, անգամ ցանկալի է մի հատ հետազոտություն կատարել, հետո նոր հեռացնել, որտեղ եթե խալը արդեն ձևափոխված է կամ այնտեղ գնում է process չարորակության, արդեն վտանգավոր է, մենք իրանք չունենք հեռացնելու, հեռացնում է արդեն միայն իր մեն ուսկաբանը։
Մարինե Օհանյանը նշում է, որ ինքը կողմ չէ խալերի հեռացմանն ու իրեն դիմելու դեպքում հեռացնում է միայն հուժ անհրաժեշտ դեպքում։ Բժիշկը նշում է, որ իրենց կարևոր խնդիրը մարդկանց չվնասելն է, և եթե ինքը եկավ այն եզրակացության, որ տվյալ խալին ձեռք տալ պետք չէ, այդ դեպքում հաճախորդի ցանկությունն իր համար երկրորդական է։
Ամեն ցանկություն չի, որտեղ գալիս են մեկ-մեկ, երկու առաջ, հիտասարբախ, սա, չէ, ինչի համար, ես պետք է տեսնեմ, ինչի համար եմ դա հեռացնում, իմ հեռացնելուց հետո գեղեցիկ կլինի արդյոք, եթե ես տեսնեմ, թե գեղա լինելու, չի միջամտի, ուղղակի չի միջամտի, թե մի քիչ չի, փոխարեն աչքահանենք, թե ինչու հեռացնենք կատարում։
Օհանյանը նշում է, հաճախ խալերի հեռացմամբ զբաղվում են ոչ մասնագետները, իսկ հետագայի մասին միայն մտածում են խնդիրներից հետո։
Ոչ լիարժեք հեռացված խալը իրենից շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում օրգանիզմի համար։ Ամենասարսափելի որ խալը կարող է ձևափոխվել։ Երկրորդ պահը, որ հեռացնում է ոչ մասնագետը, շատ կոպիտսպի է մնում, ասենք շատ երևացող կամ ներս ընկած ապաճուն։ Խալի փոխարեն հիմա արդեն ստացվում է ուրիշ մի կոսմետիկ արատ, որը էլի կարող է բավարարել հաճախորդին։
Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական գիտական կենտրոնի ուռուցքաբան Վիրաբույժ Անժելա Հայրապետյանը նշում է, որ խալերի հետազոտման ու հեռացման դեպքում պետք է դիմել միայն ուռուցքաբանների, հարկավոր է անցնել մանրակրկիտ հետազոտություն և նոր միայն դիմել վիրահատության։ Այս դեպքում խալերի հեռացումը վտանգավոր չէ։ Տարածված այն կարծիքին, թե խալերի հեռացումը բերում է քաղցկեղի առաջացման, Անժելա Հայրապետյանը չի համաձայնում։
Ոչ մի պարագայում խալի հեռացումը վտանգավոր չէ։ Խնդիրը նրանում է, որ հիվանդը մեզ դիմում է արդեն չանրակ ուռուցքով, ցավոք սրտի արտաքին տեսքը սովորական խալի նման է, ախտորոշվում է, կատարվում է մեծ լայն վիրահատություն, երբեմն քիմիոթերապիա, երբեմն նաև գեղձերի հեռացումով, այդ բոլորից հետո բացատրվում է հիվանդներին, որ մենք հեռացել ենք այն ամենը, ինչ որ այսօր մենք կարող ենք հայտնաբերել և ինչ որ մենք տեսնում ենք, բայց ցավոք սրտի կան նաև փոքրիկ մանր բջիջներ, որոնք որ փոխվում են ուռուցքից, և ինչ որ մի տեղ նրանք անտեսանելի քնած են, և ինչ ժամանակ հետո չի բացառվում, որ նրանք սկսեն աճել և զգացնել տան։ Ուրեմն ժամանակ անցնում, երբ որ հենց այդ բջիջները սկսում են մեծանալ, բացիկ սկսում են եզրակացություն անել, ահա, խալը հեռացվեցին և հոգում, գեղծում, ինչ-որ մի տեղ գոյացավ նոր ուռուցք։ Այնինչ, դա ոչ թե նորներ, այլ հիվանդի ուշ դիմելու պատճառով արդեն մինչև վիրահատությունն էր պրոցեսը գնացել։
Ուռուցքաբանը նշում է, որ նման դեպքերում ազգականները թաքցնում են չարորակ ուռուցքի գոյությունն ու շրջապատին ներկայացնում են որպես սովորական խալի հեռացում։ Մասնագետը նշում է, որ հենց այստեղից էլ տարածվել է այն թյուր կարծիքը, թե խալի հեռացումը կարող է հանգեցնել քաղցկեղի, իսկ առհասարակ բժիշկը նշում է, որ խալերի հեռացման դեպքում կարևոր է հասկանալ, թե որ խալն ինչ մեթոդով պետք է հեռացնել։
Կան բազմաթիվ մեթոդներ. Էլեկտրոկոագուլյացիա, կրիոդեստրուկցիա, լազերային հեռացում, վիրահատական հեռացում, բայց ցանկի տեսակետից շատ կարևոր է հասկանալ դրալ դեպքում, որ մեթոդն է ընդունելի, այ հենց այստեղ ուսուցքաբանի պոզիցիանը, որ կարողանա սա տարբերակել։ Որտեղ եթե մենք չկարողանանք տարբերակել չհարյուրակուրուցքը, թվաթե դա խալա, այնիշ լինի չհարյուրակուրուց, չանենք նախնական հետազոտություն, չկողնորոշվի, ասենք բժիշկը հեռացնի դա, երբեմն շատ հաճախ դիմում են ինչ ասենք հեքիմների, տնային պայմաններում հեռացման, թելերով կապելու, որը բացարձակապես անթույլատրելի է, հա, և դրանից հետո արդեն պրոցեսը բավականին ժամանում և խորանում։
Ուռուցքաբանը խորհուրդ է տալիս շատ խալեր ունենալու դեպքում խուսափել արևայրուքից ու խալը վնասելուց, դրանք կարող են քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ։ Իսկ եթե խալերը գտնվում են մարմնի այնպիսի հատվածներում, որ կամա թե ակամա անընդհատ վնասվում են, ապա բժիշկը խորհուրդ է տալիս դրանք հեռացնել։
Սանրելիս, կանեք մազերը ներկելուց, հազարումից, կարող են անընդհատ քրոնիկական վնասել, տաք ջրով լողանալուց, կամ ասենք երբեմն կոշիկն է հարում, երբեմն հագուստն այնպիսի տեղում գոտկատեղը հարում, ճիշտ է, վզնոցները, ուրեմն այդպիսի խալերը ի սկզբանե պետք է հեռացվեն։
Իսկ թե որ դեպքում պետք է պարտադիր դիմել բժշկին հետագա բարդություններից խուսափելու համար, Անժելա Հարապետյանը նշում է.
Առաջինը, սկսում են մեծանալ չափսերը։ Երկրորդը, խալի եզրերը սկսում են դառնալ անհավասար, չէ՞ որ խալոնի կամ ուվալ կամ կլոր տեսք, հա՞։ Եթե նա տձև է դառնում, եզրերը դառնում են կտրտված, երբ որ գույնը դառնում է ոչ համաձեռ, մի հատվածում մուգ, մի հատվածում բաց, դա էլ վտանգավոր ֆակտոր է։ Մյուսը, երբ որ ասենք մակերեսը վնասվում է, և հատկապես, երբ որ վնասված մակերեսից արտադրություն է լինում, խոցոտված մակերես է լինում, կամ արյունային արտադրություն է, դա արդեն շատ վտանգավոր փաստ է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Թեև Հայաստանը լեռների և ժայռերի երկիր է, սակայն ժայռամագլցումն ու լեռնագնացությունը մեզանում այնքան էլ ընդունված չէ։ Կա խմբեր, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ իրենց հանգիստը նախընտրում են անցկացնել լեռան ստորոտին։ Վերջին շրջանում մեծացել է նաև Արարատ բարձրացողների թիվը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է մի կնոջ հետ, ով 15 տարուց ավելի է զբաղվում է լեռնագնացությամբ։ Նա նույնիսկ հասցրել է լինել Կովկասի ամենաբարձր լեռան գագաթին և շատ արկածների միջով անցնել։
Սարերը իմ խորին համոզվում կենդանի երակներ է։ Սարերում կա ինչ-որ շատ լավ էներգետիկա։ Ինչ-որ մանկա, որ դու չես կարա բարերով, բացի ես ուղակի զգում ես։ Սարերում այդ մթնոլորդը ինձ շատ է դուրս, որտեղ շատ եւ ուժ կա եւ հանգստություն կա։ Եվ ես դա շատ եմ սիրում, շատ։ Եվ հետո իրանք իսկականից ինձ թվում է հարգանք են սիրում։
Որքան էլ որ ձգվես, ներքևում չես տեսնի նույնիսկ 13-րդ մասը այն գեղեցկության, որ կա վերևում։ Սարերի մասին իր երգում ասում է հայտնի պոետը։ Լեռնագնաց Ժենյան մեծացել է նրա երգերի և սարերի գեղեցկության մասին պատմությունների ներքո։ 10 տարեկանից տարբեր բարդության սարեր է բարձրացել, իսկ առաջին լուրջ վերելքը 21-ում էր Եվրոպայի ամենաբարձր գագաթը Էլբրուսը։ Ուրախ է, որ առաջին վերելքը չդարձավ վերջինը, քանի որ այդպիսի բարձրության գագաթներ հաղթահարել է իր նման սկսնակների համար բավականին դժվար էր, իսկ երբ ճանապարհին էլ մոլորվում ես, դառնում է կյանքիդ համար բավականին վտանգավոր։
Իսկ ինձ ասել են Գրիշա հետից կգնաս։ Ես խելոք սկսնակ սարերում առաջին անգամ, այդ առավոտով խելոք գնում եմ, եւ ու մարախոա մի 3 մետր է երևում։ Ենթադրում եմ, որ Գրիշան դա մի 10 մետր առաջ է, դե եսա կհասնեմ։ Տենց քայլեցի, այդտեղ հասա այդ ամին տեսնեմ Գրիշա ռյուկզակն ա դրած ու մնացած մի քանի հոգու։ Ոչ մետր ռուկզակում չգի դե որ չի կար բան հանեց քերագոնը մի քիչ ու արդեն լավ ծրտում ու տեսա իրանց հետքերը այսինքն լանջի վրա թե արդեն թամբից դեպի գագաթ են գնացել հավանաբար ուսապարկերը թողել են որ թեթև քայլեն ասի լավ փորձեմ հետքերը երևում ա այդքան հասել եմ երևի արդեն շատ մոտիկա մի քիչ է գնամ սկսեցի քայլել ու այդ ժամանակ արդեն համի սկսեց փչել ու այսինքն հետքերը ջնջել ասի չէ ես արդեն ծիծաղալու չի ես այդտեղ ես արդեն լուրջա
եւ պատրաստվում էր շրջվել ու հետ վերադառնալ այդ պահին հայտնվում է զուգահեռ խմբից մեկ ուրիշ լեռնագնաց եւ որոշում են ոչ թե հետ դառնալ, այլ շարունակել եւ հասնել գագաթին։
Վերջերս էլ հիշում եմ, ու ասում եմ, եթե ես լինեի Էլբրուսում հիմա, այդ նույն իրաջան, ես չէի բարձրանում։ Ես այն ժամանակ ուղղակի շատ սկսնակ էի ու այդ տեսակի լեռներում առաջին անգամ էի ու էլի շատ վստահում էի, մեկ ինստրուկտոր ասել է, այս մյուս ինստրուկտոր հետևից կգնաս ու վերջ, սա ծրագիր է։ Հիմա երբ որ ես արդեն շատ բաներ գիտեմ, սարերի մասին, ես հաստատ չէի գնա, այլ վատ եղանակին միանգամից կանգնել, շրջվել եւ իջնել։
Չնայած չի փոշմանել, որ բարձրացել է, վաղ բնականաբար կար, բայց նշեց, որ այն հաղթահարվում է վստահության շնորհիվ, եւ որն էլ երևի հենց պատճառն էր, որ ոչ թե հետ վերադարձավ, այլ շարունակեց վերելքը մինչեւ գագաթին հասնելը։
Ես միշտ կարողացել եմ շատ վստահեմ, երևի ես դրանով շատ բախտավոր եմ, ես վստահում եմ այն մարդկանց, ում հետ որ ես գնում եմ, եւ այն գույքին, որի վրա ես հենվում եմ, դրա համար ասում եմ, լավ, ես իմ ընկերներն են, ոչ թե ես զոհում եմ։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ վստահությունը եւ գիտելիքը սարերում չափազանց կարեւոր գործոններ են, եւ հավելեց, որ իր համար կարեւորը ոչ թե զուտ գագաթին հասնելն է, այլ
նպատակը այդտեղ լինել, նա քո ուժերը փորձել, նա սահմանը փորձել զգալ, նա ոչ թե ինչ-որ լույսի դնել, որ գագաթին կանգնել է։
Քամի, ձյուն, մի քանի կիլոգրամանոց ուսապարկ եւ համազգեստ ու ամեն վարկյան ոտքերի տակից փախչող ձյունակույտեր։ Լեռնագնացությունը կնոջ զբաղմունք չէ, կնոջը կոպտացնում է։ Նման արտահայտություններին Ժենյան պատասխանում է.
Դե նախ ասում եմ, դե ես խելառ եմ, ինձ հանգիստ թողեք, բայց եթե լուր, իհարկե կա ինչ-որ խնդի, երբ որ հասարակության մեջ կա պատկեր, որ կինը պետք է լինի փափուկ, սենց մենց, ու դու այդ պատկերից դուրս ընկնելով կարող ես ինչ-որ պրոբլեմների առաջ կանգնել։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ է, դասավանդում է ամերիկյան համասարանում։ Մեզ հետ զրույցում նշեց, որ լեռնագնացությունը ոչ միայն չի խանգարում իր մասնագիտությունը, այլև օգնում է, նույնիսկ առօրյա կյանքում։
Երբ որ ես գրում եմ դիսերտացիա, սկսել եմ դոկտորականը, ի պատակ դժվար process է։ Նույնիսկ միգուցե եմ Facebook-ում որպես quote տեսա, որ դոկտորական դիսերտացիա պաշտպանելը նման է Everest սարին բարձրանալու։ Դա հնարավոր է անել, բայց միայն լավ պլանավորմամբ եւ անընդհատ աշխատանքով։ Եվ իրոք այդ սարերում ունակությունը, որը դու ձեռք ես բերում, ինչքան էլ դժվար է լինի, ինչքան էլ դու դանդաղ քայլես, ոչինչ, բայց շարունակի քայլել քո տեմպով, փորձի շարունակել եւ ի վերջո օրվա վերջ դու տեսնես, որ դու ահագին ճանապարհ ես ասել։ Այդ նույնը կյանքում, աշխատանքում շատ պետք է գալիս։
Մինչև 25 տարեկանը սարերը բավականին մեծ տեղ էին զբաղեցնում իր կյանքում։ Հիմա նույն ծանրաբեռնվածությամբ չի զբաղվում լեռնագնացությամբ, ժամանակը եւ ուժերը ծախսում են աշխատավայրում։ Այդուհանդերձ Արարատ բարձրանալու ծրագրեր եւ
իսկ կա երազած գագաթ։
Կա, երբ որ մենք կողպասում էինք, այդ կար մի հատ շատ սիրուն սար, ոչ մի դոնգուզ օռում, ոչ բարթա, ոչ հայտնի, ոչ այն, ուղղակի շատ սիրուն է։ Սպտացեցի, որ լավ կներ ասեմ, բացի դրանից կուզենայի սյուտիկի հիմալայներ տեսնել։ Չեմ ասում բարձան գագաթ, բայց ընդեղ կոնե տակերով մանգալ եւ տեսնել արժի։ Տենց պլան չէ, բայց ես համոզված եմ, որ իմ կյանքի փորձից, քանի որ գիտեմ, որ այն ինչ որ ուզեցել եմ վաղթը ուժ հասել եմ, երևի հիմալայներ կգնամ մի օր։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երբ աշխարհը արչակ երկչույի Amy Winehouse-ը մահացավ, նրա երկրպագուներից շատերը չէին գտնում իրենց տեղը։ Նրանք պատրաստ էին ամեն ինչ տալ իրենց սիրելի երկչուն կրկին տեսնելու համար։ Միանգամից աճեցին երկչու ձայներիզների վաճառքի թվերը։ Նույն բանը կատարվեց նաև Michael Jackson-ի մահվան ժամանակ։ Պարզվում է, Հայաստանում նույնպես կան երկրպագուներ, ովքեր ամեն ինչի պատրաստ են իրենց սիրելի աստղերի համար։ Աննա Բարսեղյան է պարզել, թե ինչ արկածներ են ունեցել հայ երկրպագունները, իսկ հոգեբանը խոսում է ֆանատիզմի հետևանքների մասին։
Ֆանատիզմը առաջացել է դեռ շամանների ժամանակ, մարդիկ, որոնք լիդերի հատկանիշներով էին օժտված եւ որոշակի գաղափարներ էին քարոզում, ունեին հատուկ որակներ, եւ մարդիկ տրվում էին այդ քարոզներին եւ դառնում այդ գաղափարի ֆանատը։ Արդյոք միայն բացասական երևույթ է ֆանատիզմը, հոգեբան Ինգա Մուկուչյանն է մանրամասնում։
Չենք կարող ասել, որ ֆանատիզմը միանշանակ բացասական երևույթ է, քանի որ շատ կարևոր գաղափարներ, որ այսօր հասարակության մեջ գործում են, հենց եկել են ֆանատիկ ինչ-որ մարդկանց միջոցով, բայց մենք կարող ենք շեշտել նաև դրա բացական կողմը, որը որ հոգեբանորեն պարզաբանվում է այսպես։ Ֆանատիզմը ինքնին հոգեբանության մեջ, եթե նայենք, սոցիալական հոգեբանության մեջ է, այսինքն ֆանատիզմը կապված է սոցիումի հետ։ Ֆանատիկ մարդիկ չեն կարող լինել միայնակ, այսինքն նրանք գործում են խմբով, հավատում են մի գաղափարի կամ ինչ-որ տրվում են մի մոլուցքի, ինքը ունի նաև այսպես մոտ է ադդիկտիվ վարք կոչվածին, ադդիկտիվ վարքը կախվածությունն է որևէ բանից։
Անահիտը երգիչ Միշոյի մեծ երկրպագու է, ունի բոլոր ձայնասկավարակները ստորագրություններով, սենյակի պատերից էլ փակցված են պաստառները, իրեն համարում է ավելի շատ ֆանատ, քան սովորական երկրպագու։
Ես Միշոյի, ավելի ճիշտ Հայթիմի երկրպագու եմ ինձ համարում, դեռ շատ շուտվանից, երբ Հայթիմը հայտղեկն էին, այդ ժամանակվանից իրենց ոճը սիրում եմ, որտեղ իրենք ռեպի հիմնադիրներն են Հայաստանում։ Դե ես անընդհատ հետևում եմ Միշոյի, հենց Հայթիմի գործունեությանը, իր շնորհանդեսներին, դիսկերը անպայման, իր նորությունները, ինչ հարցազրույցներ է տալիս, ինչ ընդհանրապես թե հեռուստաընկերություններում և թե ամսագրերում, դե իր երգերն եմ շատ սիրում, ունեմ իր պլակատները և ավելի շատ ֆանատ, որովհետև ես իրան շատ սիրում եմ։
Սովորաբար ֆանատիկ դառնալու հակված են այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն փախչել իրականությունից, ունեն որոշակի խնդիրներ, վերցնում են ֆանատիզմի գաղափարը և իրենց հոգեվիճակը փոխում են տրվելով այդ գաղափարին, նաև մարդիկ, որոնք հակված են շուտ ներշնչվելու, ունենալու անկայուն ֆոն, իրենք սևեռուն տեսնում են այդ գաղափարը ու լիովին տրվում դրանց։ Իսկ մանկական տարիքում արտահայտվող երկրպագությունը ֆանատիզմ չի, սուր արտահայտված հետաքրքրություններ են, ասում է հոգեբանը։
Երբեմն որոշ հերոսներ զարգացնող բնույթ են կրում։ Այստեղ է մեծ ասակների խնդիրը, որ կարողանան ճիշտ ուղղորդել երեխաներին իրենց մուլտերի, հեքիաթների ընտրության հարցում, որոնք որ ավելի զարգացնող բնույթ են կրում և երեխաների նմանակում են, դրանում վատ բան չկա։ Իհարկե հարցնանում է, որ չթողնել դա ազնի գերվիճակների, որ երեխան կպչում ինչ-որ վիճակներում լինի, առանց այդ հերոսի զենք խաղալիքի չկարողանում քնել կամ ամեն ինչը պետք է լինի բաց այդ հերոսի նկարներով եւ այլ։ Սա մի քիչ ուրիշ հարց է, որովհետեւ տարիքային առանձնահատկություններից բխող ինչ-որ հարց է։
Հիմնականում ֆանատիզմը բնորոշ է դեռահասներին։
Գիտենք, որ օրինակ ֆուտբոլի նույն, հա, լինում են, որ տարիքով ֆանատիկ մարդիկ են լինում, բայց ավելի լայն տարածում ունի դեռահասների շրջանում, որովհետև այս տարիքում որ ներշնչվողականությունը ավելի բաց է։ Երբ որ դա խորանում է, այսինքն քիչ ավելի լուրջ կախվածության կարգ է լինում, լինում են մարդիկ, որ հոգեկան որոշակի խանգարումներ են ունենում, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ արդեն ունեին այդ հակվածությունը։
Անահիտը մեծ հետաքրքրությամբ հետևում է երգիչ Միշոյի կյանքի գրեթե բոլոր նորություններին։
Իմ դեպքում ես այդ շատ հիվանդագին չեմ ընդունում, բայց ընդհանրապես շատ դեպքերում, որ ասում եմ, «Մամ, վաղը Միշոյի նոր վիդեոյի պրեմիերան անպայման մինչև ժամը 1-ը, միշտ ուշա իրա պրեմիերան էլ, մինչև 1-ը հաստատ սպասեմ, որ պետքա տեսնեմ իրա վիդեոները»։ Ոչ թե այդ հիվանդությունը, այլ ուղղակի, որ դու իրան սիրում ես, ուզում ես տեսնես իրա գործունեությունը, այդ ոչ թե հիվանդությունը։
Ընդունում են արդյոք մեր երիտասարդները ֆանատիզմի գաղափարը։
Հիմնականում, քանի որ մենք ռոքեր ենք, ունենք ռոքեր ընկերներիքը, կա ֆանատիզմ, մենք էլ 2 տարի եղել ենք Սուադի ֆանատ, ունենք էլ ընկերներ,
ենթադրենք
ներկելի։ Օրինակ, հա, երբ որ հիմա չէ արդեն,
երբ որ մենք իդեալը ուրանք ցգտում են իրան հասնել։
Կոնկրետ մեր դեպքում նույնն էր, ինքը եթե վոկալիստը կոնկրետ տղայ է, այդ կապչունի մենք փորձում ենք նմանվել իրան, նույնիսկ վոկալով։ Ես ինքս ու իրան տեսնելուց ինչ որ լացել բան այդ կարգի բանը չեղա, բայց իրան տեսնելուց ինչ որ բան կատարվում
է։ Իդեալ ունենալը լավ է, բայց ֆանատիզմով տարապել էլ այդքան է ճիշտ չի։ Իդեալը դա լավին ձգտել ինչ որ այդ տիպի բանը, բայց ֆանատիզմ կոնկրետի մոտ չի եղել։
Հիմա իմ մոտ է չկա։ Որտեղ հասկացել եմ, որ այդ այնքան է նորմալ բան չի։
Ֆանատիզմ ես ընդհանրապես իմ կյանքում ոչ մի երգչի կամ դերասանի հանդեպ կուրքեր ընդհանրապես չունեմ ու իմ համար այդ մի քիչ տարօրինակ է ապրումներ ցույց տալու։ Ինձ տենց դե այդքան է չէ, որտեղ ֆանատներ կան, որոնք իրար կատարը ֆուտբոլիստի համար կամ իրար սիրած դերասանի համար կարող է իրան ինչ-որ վնաս տալ, հետ էլ կա։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Այսօրվա համար Max Liberty-ն պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի և Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտասնորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել և թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների և տեսանյութերի վերաբերյալ։
Հաղորդումը վարեցնում է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։